Šodien vēlos parunāt par augļiem, tikai ne par tādiem zemes augļiem, bet par svētā gara augļiem. Galatiešiem 5. Nodaļā 22. un 23. Pants. Bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Mēs tiekam glābti pateicoties tikai tam, ko Kristus ir paveicis mūsu vietā pie Golgātas krusta, tikai pateicoties viņa nopelnam. Apostuļu darbi 15. Nodaļā 11. Pants. Tur apostulis Pēteris teica, mēs ticam, ka caur Kunga Jēzus žēlstību tiksim izglābti tāpat kā viņi. Savukārt Efeziešiem 2. Nodaļā 8. Un 9. Pantā apostulis Pāvils raksta šādi, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Tātad, kāds ir mūsu nopelns pie glābšanas? Nekāds, nekāds. Mūsu nopelns nav nekāds pie glābšanas. Ko glābšanai dod mani labie darbi? Varbūt skaistie darbi, varbūt tādi, ko citi redz. Nav slikti, bet glābšanai neko. Interesanti, ka Elena Vaita raksta šādi. Nav neviena jautājuma, par kuru vajadzētu domāt visnopietnāk, atkārtot visbiežāk un nostiprināt arvien stingrāk prātā, kā krituša cilvēka nespēja kaut ko nopelnīt ar saviem labajiem darbiem. Glābšana iegūstama vienīgi ticībā Jēzum Kristum. Un tomēr mēs zinām arī to, ka neviens paties kristietis, kurš novērtē glābšanu, kurš novērtē šo Kristus lielo nopelnu, kurš priecājas par Kristus piedāvāto glābšanu, jāsaka, tā nevar dzīvot bez šiem darbiem, vai ne? Nu nevar. Neviens paties kristietis nevar dzīvot nenesot kaut kādus gara augļus. Cilvēki, kuri dzīvo Kristuvu un kuros dzīvo Kristus, vienmēr nesīs gara augļus. Jūs esat par to kādreiz domājuši? Vai jūs kādreiz nepārņem tādas šaubas? Man savu laiku tā ir bijis. Es skatos, visi kaut ko māka, kaut ko prot, kaut ko dara. Visiem ir tādi talanti un tādas dotības un... Nu, es sāku domāt, vai es arī varu kaut ko, vai es arī vispār kaut ko esmu vērts, vai man kaut kādi augļi var būt, vai jums nav bijuši šādas šaubas. Nu, lūk, rodas jautājums, vai ar mani arī tā notiek, vai arī es varu nest augļus? Un atbilde ir viennozīmīga, jā, tu vari nest augļus. Ja tu staigā ar Dievu, tu nesīsi viņa augļus. Ja tu staigā ar Dievu, tev būs viņa augļi. Nav jau teikts, ka šie augļi būs pēc pāris dienām vai pēc pāris nedēļām. Nekur jau nav teikts arī, ka šie augļi uzreiz būs tur mērāmi kilogramos un tonnās. Ja? Paskatīsimies, kā tad ir dabā. Dabā arī augļu koki ir dažādi, un arī augļi ir dažādi. Nu, piemēram, mūsdienās jaunās ābeļu šķirnes augļus nest jau pēc kaut kādiem 2-3 gadiem. Man likās tā nedabīgi. Maza ābelīte, bet jau aizmeties jau auglis, jau ābols jau ir. Nu, piemēram, bumbieres, ja? Bumbieres augļus nes vēlāk, tieši tā, bet vai... Vai bumbierēm tie augļi ir tāpēc sliktāki? Ļoti daudz, jā. Nu, piemēram, plūmēm. Plūmēm ir mazāki augļi. Vai plūmēm augļi tāpēc ir sliktāki, nevērtīgāki? Vai ķirši, vai zinām smilcērkšķi ir tādi? Un tur tie augļi viņiem galīgi maziņi, ja? Bet kas par vērtību tajos augļos ir iekšā? Tātad, ja augļu koks aug, tad tam kokam būs arī augļi. Tad, kad mēs pārcēlāmies uz to vietu dzīvot, kur mēs tagad dzīvojam laukos, tad mēs ļoti gribējām iestādīt kadiķus. Jūs zināt, kadiķi ir tādi paegļi, jā. Tādi augi, kas mežā auga, tādi asi. Un mums daudzi cilvēki bija, kas teica, nē, jums tur nekas neizdosies. Kadiķi ļoti lēni augas un ļoti švaki no 10 labi, ja viens ieauga. Nu, un mēs tomēr bijām diezgan spītīgi, mēs tos kadiķus sastādījām. Un diezgan daudz tā, lai būtu rezervi. Un galu galā mums tie kadiķi tomēr ieaugās. Nu, varbūt daži tur iznīka. Jā, un pagāja kaut kādi 6 vai 7 gadi, un mēs staigājam un skatāmies, kādam no šiem kadiķiem jau ir ogas, melnas ogas. Mēs pat nebijām pamanījuši, pa kuru brīdi šis kadiķis jau bija nogatavinājis ogas. Jūs zināt, cik ilgi kadiķiem ienākas ogas? Kadiķiem ogas no aizmešanās līdz gatavībai 2 gadi. 2 gadi. Neticami. Vai šie mazie augļi, kuri tik lēni ienākas, ir nevērtīgi? Vērtīgi, vai ne? Un izauga. Ļoti lēni, bet izauga. Ja koks aug, tad tam būs arī augļi. Ja mēs dzīvosim garā, tas ir, ja mēs ļausim Kristum caur svēto garu dzīvot mūsos, tad mēs patiešām piedzīvosim īstu pārmaiņu savā dzīvē. Mūsu dzīve mainīsies radikāli. Un to, man liekas, var apliecināt ik viens paties atgriezts kristietis. 2. Vēstulē Korintiešiem 5. Nodaļa 17. Pants. Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi viss, tapis jauns. Tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums. Kas tad notiek ar šo jauno radījumu? Šis jaunais radījums ir cilvēks, kurš ir pamodies no, varētu teikt, garīga miega. Šis jaunais cilvēks izlaužas no garīga sasaluma, sāk plaukt, sāk zaļot un beigās sāk nest arī augļus. Kad pavasarī nokūst sniegs, atkūst zeme, tad kokam stumbrā sāk plūst sula. Un šī sula plūst no stumbra uz augšu, šī sula nonāk pie katra zara, katrā zarā. Un tad šim katram zaram izplaukst pumpuri, tad lapas, ziedi. Un ienākas arī augļi. Tāpat arī kristietis, kurš ir pildīts ar šo dzīvības sulu, ar svēto garu, nesīs augļus. Lūkas evaņģēlija 6. Nodaļā 43. 44. Pants. Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāks koks, kas nes labus augļus. Katru koku pazīst pēc tā augļiem, jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nec vīnogas no daģiem. Tātad koku atpazīst pēc tā augļiem. Koku atpazīst pēc augļiem. Jēzus mācīja, ka koku var atpazīt pēc tā augļiem, un tāpat ir arī ar cilvēku. Arī cilvēku var atpazīt pēc viņa augļiem. Pēc tā, kādas augļus viņš nes. Ik viens cilvēks var apliecināt ticību visām patiesībām, kā debesīs, tā arī uz zemes, bet tik un tā vislabākais pierādījums tam, ka mēs esam Kristu un ka Kristus dzīvo mūsos, ir viņa nestie augļi. Cilvēks sevi atklāja vairāk pēc tā nevis, ko viņš saka vai ko viņš runā, bet pēc tā, kas viņš ir, kādi ir viņa augļi. Mēs zinām, ka gara dāvanas tiek piešķirtas kalpošanai, ja? Tās netiek piešķirtas kaut kādiem citiem mērķiem. Bībelē teikts, gara dāvanas tiek piešķirtas par stiprinājumu draudzē, tātad kalpošanai. Tāpat arī dāvanas tiek piešķirtas Dieva bērniem, lai viņi paši taptu pārmainīti un lai spētu nest labus augļus. Kas tad ir tas, kas mūsos izdara šīs pārmaiņas? Kurš tas ir? Jā, Dievs svētais gars. Jā. Ir tā, ka būtībā labs aktieris var nospēlēt kaut kādu lomu. Nu, piemēram, labs aktieris var nospēlēt kaut vai Obamu. Jā. Bet jautājums, vai šis aktieris var kļūt par Obamu? Viņš var parādīt to, kā šis cilvēks izskatās, kādas viņam kustības, kāda viņam mīmika, bet kļūt par to viņš nevar. Mēs varam labi izskatīties, mēs varam pareizi izklausīties, mēs varam pat darīt šķietami ārēji redzamus skaistus darbus, bet, ja svētais gars nav veicis mūsos pārmaiņas, ja viņš mums nav piešķīris jaunu sirdi, mēs nevaram būt labāki, mēs nevaram būt savādāki, nekā mēs patiesībā esam. Vai mūsos pašos ir kaut kas labs pašiem no sevis? Vai labi augļi rodas no mums pašiem? Nē. Es gribu pastāstīt bērniem vienu stāstu. Ja? Vienā mājā dzīvoja divi jauni puiši. Un šai mājai ārpusē pie sienas auga augļu koks. Un šis koks bija pieaudzis tik tuvu sienai, ka šie puiši varēja pa logu no otrā stāva izrāpties, nokāpt lejā pa šo koku un aizlaisties, kamēr vecāki nezin un neredz savās darīšanās. Savās slepenajās darīšanās, ja? Es ceru, ka jūs tā nedarat. Nu, lūk, un, bet šie puiši kādu dienu iztrūkās, jo tēvs sāka runāt par to, ka šis koks jānozāģē. Nu, ka tas koks tā kā kalstot nost, un viņam nekāda augļa arī nesot, vispār neviens nav redzējis, ka tur kādi augļi būtu, un ka viņš arī pārāk tuvu mājai. Un tad šie puiši sabijās, un viņi izdomāja kādu plānu. Jo viņi negribēja pazaudēt šo ērto ceļu, par kuru var aizbēgt. Ja? Un viņi izdomāja plānu. Viņi aizgāja uz veikalu, un viņi nopirka mākslīgos augļus. Ziniet, ir tādi plastmasas un vēl visādi veidojumi. Viņi nopirka mākslīgus ābolus tātad, un kamēr neviens neredzēja pa vakaru, pa krēslu, viņi šos mākslīgos ābolus piesēja tam kokam. Un nākamajā rītā, kā jūs domājat, tēvs bija izbrīnījies? Tēvs bija ļoti izbrīnījies, jo iedomājieties, pa vienu nakti bija izauguši āboli. Pa vienu nakti. Bet bija arī vēl cita lieta, pa ko brīnīties. Jo šis koks nemaz nebija ābele, tas koks bija bumbieri. Tā kā, nu, ar neīstiem augļiem šādi mēdz gadīties. Mums tagad liekas smieklīgi, bet patiesībā reizēm ar mums tā ir. Ja šie augļi nav īsti, ja šie augļi nenāk no, nav svētā gara veidoti audzēti mūsos, ja mūsos nedzīvo Kristus, ja mēs neielaižam viņu savā dzīvē, tad šie augļi var būt tādi, butaforiski. It kā skaisti, sarkani. Smuki, bet neīsti. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 4. pants. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, jo tas nepaliek, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Mēs visi ļoti labi to saprotam, ka zars bez koka nevar nest augļus, vai ne? Iedomājieties, ja kāds zars ir nolūzis no ābeles. Nu, labākajā gadījumā no šī zara var sanākt malka, ja? Nu, nekas vairāk, tur nekādi augļi nebūs. Un padomāsim arī mēs, cik vien reāli varam iedomāties, kas tad notiek ar mums, ja mēs kā zari nolūstam no mūsu īstā vīna koka. Uz kādiem augļiem mēs varam cerēt, ja mēs neesam pieķērušies šim stumbram, pa kuru plūst šī dzīvības sula. Iedomājieties, ka kādreiz ir tā, ka vasarā ābelēs aizmetas tik daudz ābolu, ka šis zars patiešām paņem un nolūst aiz smaguma. Tur āboli ir aizmetušies jau, bet zars ir zemē. Un iedomāsimies, ko tad mēs varam tur darīt? Kas ar šo zaru notiks? Kas notiks ar tiem āboliem? Tie savītīs un sapūs, un viss cauri, vai ne? Ko mēs varam darīt ar šo zaru? Vai mēs varam tos ābolus nokrāsot, lai viņi izskatās tā kā gatavi? Vai mēs varbūt varam laistīt to zemi, kur šis zars ir nokritis, un tad varbūt šie augļi ienāksies? Nekas nepalīdzēs. Ja zars nav pie šī stumbra, tad nekādi augļi tur neienāksies. Tad kādēļ ir tik svarīgi zaram būt savienotam ar stumbru? Tas ir tāpēc, ka zars bez stumbra nemaz pats nevar dzīvot, kur nu vēl nest augļus. Tāpēc, ka dzīvība nāk no stumbra, nevis otrādi, nevis no zara. Kāpēc mums ir tik svarīgi palikt Kristū? Kāpēc? Padomājiet par to. Parunāsim par gara augli mīlestību. Mēs zinām, ka bez Dieva nav iespējama dzīvība. Bez Dieva nav dzīvības. Un arī mīlestība nav iespējama bez Dieva. Ja cilvēks vēlas iemantot un paust dievišķu mīlestību, tad tā viņam vispirms ir jāsaņem no Dieva. Cita ceļa nav. No kurienes gan vēl tā vēl varētu nākt, ja ne no Dieva? Vai mūsos pašos var būt mīlestība? Vai mēs esam šīs mīlestības autori? Nē. Kādreiz domāju par to, kas es cilvēks vispār esmu. Nu, kas es kā tāds vispār esmu? Un tad es kādā grāmatā izlasīju, ka dzīves būtnes, tajā skaitā arī cilvēks, principā ir olbaltumvielu, oglekļa un ūdens kombinācija. Tātad olbaltumvielas, ogleklis un ūdens. Būtībā tas ir atomi un molekulas. Un tad padomāsim, vai atomi un molekulas var izpaust kaut kādu mīlestību? Kā gan ķīmiskie elementi, lai vai arī cik perfekti tie būtu sakombinēti, jebkad spētu mīlēt? Un tas vienkārši mums ir saprotams. Neviens priekšmets nespēja mīlēt. Tādas vielas kā ogleklis, ūdens un olbaltumvielas pašas par sevi būtībā nevar būt pat dzīvas. Atsevišķi vielas nevar būt dzīvas, kur nu vēl mīlošas. Mīlestība ir jānāk no avota, kurš pats ir mīlestība un kurš šo mīlestību var dot, var dāvināt citiem. Kas ir šis avots? Kas ir mīlestības avots? Dievs. Dievs ir mīlestība. Jāņa 15.8. pantā ir teikts. Mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsit daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Dzīvošana Jēzū nav veids, jeb līdzeklis, kā sasniegt mērķi. Tas nav tā kā transports, kurā mēs varam iekāpt, pabraukt, izkāpt, tad, kad mēs būsim sasnieguši to savu īsto vietu, kur mums jānokļūst. Dzīvot Jēzū drīzāk pats par sevi ir mērķis. Dzīvot viņā rezultāts būs tāds, ka mēs nesīsim augļus. Bet šie augļi nav domāti, lai mēs pagodinātu sevi, bet lai mēs spētu pagodināt Dievu. Citiem vārdiem sakot, gara augļi nav domāti, lai citu acīs labāk izskatītos mēs paši, bet gan mūsu debesu Tēvs. Šos augļus mēs varam izmantot, lai liecinātu par savu debesu Tēvu, lai parādītu, kāds ir Dievs, lai liecinātu par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Ko viņš ir darījis manā dzīvē? Kādreiz cilvēki saka, kur ta nu tas cilvēks, nu kā ta nu viņš tagad var būt draudzē, viņš taču bija nu nožēlojams, viņš bija slikts cilvēks, ja? Bet pēc tā, kā Dievs ir darbojies cilvēka dzīvē, kā Dievs ir mainījis šo cilvēku, mēs varam spriest par to, cik varens ir Dievs. Kad Dievs spēja to, ko neviens nespēja. Ievērojiet, Jēzus mūs māca, ja viņā dzīvosim, tad mēs nesīsim daudz augļu. Kas būtībā arī ir viņa glābšanas rezultāts un apliecinājums. Ja mēs ticībā dzīvojam Kristu, tad viņš nodrošina mums glābšanu. Viņa taisnība, viņa nopelns to nodrošina. Tajā pašā laikā viņš mūs brīdina, ka nedzīvojot viņā, mēs nenesīsim augļus. Un kas tad notiek ar tiem, kas nenes augļus? Tie nokalst un beigās tiek iemesti ugunī. Ja? Tātad glābšana nenotiek augļu dēļ, ja jau tā būtu... Ja glābšana notiktu augļu dēļ vai mūsu labo darbu dēļ, tad tā būtu tikai tāda darbu reliģija vai glābšana caur darbiem. Mēs netiekam glābti tāpēc, ka nesam augļus, bet tieši pretēji. Augļi ir tie, kas parāda šīs glābšanas realitāti, kas atklāja to, kas mums jau pieder dzīvojot Jēzū un dzīvojot ticībā viņam. Augļu nešana ir glābšanas izpausme, tas nav līdzeklis glābšanas iegūšanai. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa 2. Pants. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jau vairāk augļus nestu. Tie, kas darbojas ar augļu kokiem, noteikti zin, ko Kristus gribēja ar to pateikt. Kas ir tie augļi, tie zari, kuri nenes augļus? Kāpēc tie zari ir jānoņem? Kāpēc tas koks ir jāiztīra? Jūs esat kādreiz darbojušies ar ābelēm. Mums bija tādas ābeles, kad mēs pārcēlāmies sākumā, Sākumā mēs nemaz viņas nepamanījām. Mums likās, ka tur ir kaut kādi krūmi, kaut kādi džungļi. Un pēc kaut kāda laika mēs ieraudzījām, ka tās patiesībā ir ābeles. Tikai šīs ābeles bija tā aizaugušas, tik nekoptas un tik aizaugušas ar liekiem zariem, ka pat tas izskats neatgādināja, ka tās būtu ābeles. Un tad mēs ķērāmies klāt ar zāģi un ar šķērēm, Un pēc gada, pēc diviem šīm ābelēm ienācās arī augļi. Tās sāka ražot. Tātad, ja šīs ābeles netiek koptas, ja viņām netiek ņemti ārā liekie zari, kas noņem tikai spēku, kas aizēno, kas nomāc, tad beigās tur pat augļu nav, vispār nav. Ja kaut kas aizmetas, tad tas auglis ir tāds kroplīgs un nelabs. Ko tad mums darīt, lai mēs varētu nest vairāk labu
augļu.
Kā jums liekas, kas ir tas, ko mēs varam darīt? Kas mums būtu jādara? Būtībā mēs šeit gada sākumā jau ievirzījām runas par to, ko mēs varētu darīt kā draudze, lai mums šie augļi ienāktos. Kā jums liekas, kas ir šī svarīgā lieta? Lūkšanas, ja? Lūkšanas. Mums ir jālūdz, mums ir jāļauj mūsu lielajam dārzniekam mūs kopt un mūs tīrīt. Mūsu dzīvesveidā, mūsu raksturā, mūsu uzvedībā, mūsu ieradumos ir tik daudz šo nevajadzīgo zaru. Varbūt to zaru, kas ir lieki. Ir tik daudz lietu, kas tik ļoti traucē un noņem spēku, lai varētu attīstīties un nobriest augļi. Un mums tas kāpēc vienmēr liekas, vai tiešām tas būtu izdarāms tikai ar lūkšanu. Liekas, tas tik vienkārši. Pēc būtības jā, šī lūkšana ir tāda neliela svira, kas var iedarbināt ļoti lielu un sarežģītu mehānismu. Mēs zinām, ka mēs datoru arī, ja mēs nenospiežam pogu ieslēgšanai, mēs ar to datoru neko nevaram izdarīt. Tāpat ir arī ar mūsu šo garīgo dzīvi. Ja mēs gribam ielaist savā dzīvē Kristu, ja mēs gribam, lai Dievs darbojas, lai svētais gars manī izauklē, izaudzē šos augļus, tad man noteikti ir jānospiež tās poga iedarbināt, ja? Un šī poga varētu būt tieši lūkšanas. Es ticu un es esmu pārliecināts par to, ja mēs draudzē visi lūgtu par vienu mērķi. Ja mēs visi lūgtu gan par saviem personīgiem augļiem, gan arī par tiem augļiem, ko mēs kā draudze kopā varam nest, tad noteikti Dieva gars darbotos un šie augļi būtu. Es novēlu jums visiem, tversimies pie mūsu kunga, meklēsim taisnību un glābšanu viņā, uzstādīsim sev mērķi dzīvot Kristu un ļausim, lai viņš mūsos izaudzē un nobriedina šos gara augļus, lai ar šiem augļiem tiktu pagodināts mūsu debesu Tēvs. Āmen.